Sestra Hermina, odkud izvira dan Bogu posvečenega življenja? Zakaj je povezan prav s svečnico?
Prvič smo dan posvečenega življenja po vsem svetu praznovali 2. februarja 1997 na željo svetega papeža Janeza Pavla II. Praznovanje dneva posvečenega življenja želi pomagati vsej cerkvi, da bi vedno bolj cenila pričevanje oseb, ki so se odločile, da bodo tesneje hodile za Jezusom po poti evangeljskih svetov. Dan posvečenega življenja obhajamo na svečnico, oziroma je to praznik Gospodovega darovanja, ko se spominjamo, kako sta Marija in Jožef prinesla Jezusa v tempelj, da bi ga postavile pred Gospoda. V tem evangeljskem prizoru se razodeva skrivnost Jezusa, posvečenega očetu. Jezus, ki je prišel na svet, da bi zvesto izpolnil očetovo voljo. Simeon ga je imenoval luč v razodetje poganov in s preroško besedo napovedal Jezusovo najvišje darovanje očetov. In temu Kristusovemu darovanju se je pridružila tudi Marija.
Vsako leto ima ta dan Bogu posvečenega življenja nek poudarek. Kakšen je letos?
Že večkrat smo slišali za 3 pomembna praznovanja dneva posvečenega življenja po besedah Janeza Pavla II. In si je dobro vedno znova priklicati v spomin. Najprej je to notranja nuja, da slovesneje hvalimo Boga in se mu zahvalimo za veliki dar posvečenega življenja, ki bogati in razveseljuje krščansko skupnost. Drugi namen tega dneva je v tem, da bi Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje. Zato so tudi verniki povabljeni, da se nam pridružijo. Spodbudimo vernike v posameznih župnijah, da se nam na praznik pridružijo že pri češčenju ali pri maši v posameznih škofijah. Tretji namen pa zadeva nas, posvečene osebe, in nas vabi, da bi skupaj slovesno slavili čudovita dela, ki jih Bog dela po nas. Za letošnjo geslo smo izbrali besede Izroči svojo pot Gospodu, saj je le tako mogoče v polnosti živeti Bogu posvečeno življenje.
Sestra Hermina, na nedavnem januarskem zboru konference redovnih ustanov Slovenije v Kančevcih ste s predsednikom Korusa Markom Košnikom, škofom Petrom Štumfom, ki je vezni člen med Slovensko škofovsko konferenco in Korusom ter apostolskim nuncijem Jean-Marie Špajhom govorili tudi o poklicanosti in krizi vere. Kako gledate na trenutno stanje na področju redovnih poklicev v Sloveniji?
Živimo v družbi, ki se počasi, a zavestno oddaljuje od Kristusa. Kljub temu pa sem prepričana, da tudi danes Bog kliče. Toda tudi danes je potrebno ta klic slišati in osebno naj odgovoriti. Gotovo, da okolje in družba danes temu niso najbolj naklonjeni. Vera je vedno šibkejša. Zakaj? Zato, ker jo ne hranimo z molitvijo, z Božjo besedo in zakramenti. Nunci nas je tam spodbujal, naj se ne bojimo, če nimamo novincev. To ni cilj. Cilj je svetost. In nadaljeval, naj se za njo trudimo, ter naredimo vse za to, da bomo živeli za obljube. Svetuje nam, da nadaljujemo svoje življenje, upustimo stare metodologije, ki ne funkcionirajo več, in spremenimo tisto, kar je treba spremeniti, da bomo čim bolj živeli svojo karizmo. Torej, kljub temu, da številke niso spodbudne, ostaja zaupanje v Boga, ki je vir in smisel našega življenja. Povabljeni smo, da izročimo svojo pot Gospodu in gledamo na preteklost s hvaležnostjo, živimo sedanjo z navdušenjem in pa sprejemamo prihodnost z zaupanjem.
Ja, in gotovo so bili v času vašega služenja, vašega redovnega poklica, tudi lepi, veseli trenutki, za katere ste lahko hvaležni in gledate nazaj s hvaležnostjo. Bi lahko kaj delili z našimi poslušalci?
Gotovo je to težko izbrati. še bolj opisati ali pa izraziti. Kajti prepričana sem, da me je Gospod pred 50 leti poklical in mi dal milost, pogum, da sem stopila na to pot. Vedno bolj spoznavam, da je biti redovnica bolj pomembno biti kot delovati. Veliko imam dogodkov, ki me razveseljujejo, da sem lahko oznanjala, da sem mnogim odkrivala in še odkrivam, kdo je Jezus Kristus, ki je smisel mojega življenja, ki mi daje moč v vsakdanjem, tudi zemeljskem življenju. Kot posvečena oseba sem poklicana, da vedno oznanjam, morda več življenjem in dejanjem kot z besedo. Veliko krat seveda sadov ne vidimo, ali pa ostajajo našim očem nevidni. Nekateri pa se odkrijejo čez 10 let ali več. Tukaj imam en blog, ki ga je napisala sestra Salezijanka in mi ga poslala. Priklical mi je solze v oči. Morda ga na kratko preberem. Studijski kolega je živčno prestavljal liste zapiskov predavanja in pogledoval proti vratom. Ko so se odprla, bo vstopil njegov trenutek. V mislih je ponavljal stavčne zveze, neka mešanica med italijanskim, francoskim in angleškim jezikom, v bog si ga vedi, če ne v kakšnem plemenskem jeziku. Počasi sem se približala vratom in si ogledovala seznam prijavljeni. Priimki kot Sanurto, Lotumbo, Mapupata, Buiselo so razkrivali, da prihajamo iz vse konce sveta. Vidim, da sem na vrsti čisto zadnja. Še je čas. Da, tudi sama preletim zapiske, ki so mi približali študenta in se prstom pokazali na moje ime, ker je poleg zapisana tudi država, Slovenija. Le kaj mi želi povedati? Njegove že tako črne oči so še bolj zaikrskrijo. Velika usta razširijo v prešeren smeh. Črna polj pa kar zasije. Nato z velikim navdušenjem izreče Hermina Nemšak. Malo je manjkalo, da bi tudi sama prasnila smeh. Kaj? Kdo? Hermina Nemšak? Mi prepričano ponovi ime sestre, ki jo seveda dobro poznam. Ni mi pa jasno, kako jo pozna on, Alfons Zegbeignadu, študent prvega letnika iz Slonokoščene obale. Medtem se odprejo vrata predavalnice in Alfons urno vstopi, pod pazduho ima zajeti šop popisanih listov pomečkanimi robovi, vrata se zapro in v predverje se zopet naseli začasno zatišje. Alfons odpre vrata in pride ven, vles bleščeč in zadovoljen. Kako je šlo? Kakšna so vprašanja? Nič posebnega. Pogovorila sva se in zares je bilo odlično, mi odvrne. Dobro, to me je kar malo potolažilo. In Hermina, Alfons mi reče, da se ga gotovo ne spomni, saj je že tako dolgo nazaj, ko je bil deček, je bila Hermina misionarka in katehistinja v njegovi vasi. Zdaj je že 11 let duhovnik in se pripravlja na novo služenje v svoji škofiji. Sestra Hermina bo imela posebno mesto v njegovem srcu in življenju, saj je bila ena prvih, ki mu je predstavila Jezusa. Bil sem v množici otrok, ki smo obiskovali katehezo in ne vem, če se me sploh spomni, ampak jaz vedno molim za njo in se je spominjam, kakor molim tudi za vašo Slovenijo.
Lepo.
To se je zgodilo torej v Rimu, ko je sestra Salezijanka čakala na izpit, in mi je potem ta blog poslala. In to je leta 2014. Jaz sem iz Slonokoščene obale odšla leta 2001 in pomeni, da je že minilo takrat že 20 let. In tu so tisti sadovi, jaz se ga zelo dobro spomnim, tako da bi ga celo narisala lahko, ker se je res zanimal, bil pripravljen vedno pomagati drugim.
Torej, pred nami je svečnica, pred nami je dan Bogu posvečenega življenja. In redovniki in redovnice se vsako leto na ta dan zberete pri slovesnostih, pri svetih mašah, z ordinariji, škofij, tudi letos bo tako. Kaj redovnim skupnostim pomenijo ti dogodki?
Pred nami je veliko izzivov. In to zato, da bi jih premagali, ne da bi ob njih obupali. Veselimo se Božje izvolitve, zahvaljujemo se Gospodu za dar redovni za obljub in živimo po njih z navdušenjem, veseljem, usmiljenjem in hvaležnostjo. Jezusa želimo postaviti sredi njegovega ljudstva in prevzeti odgovornost ter pomagati nositi križ našim bratom in sestram. Dotakniti se Jezusovih ran v rana sveta, ki je ranjen in hrepeni ter prosi, da bi bil oživljen. Evharistija in občestvo nam pri tem pomaga. Tako nas na praznik Jezusovega darovanja ordinarji posameznih škofij vabijo, da se zberemo po škofija. Za škofijo Celje je načrtovan dan posvečenega življenja v Olimiju pri Minoriti, za škofijo Koper pri Frančiškani na Kostanjevici, Murski Soboti v Stolnici, Mariborski nadškofiji v Župniji Radlje ob Drave in v Ljubljanski nadškofiji pri Frančiškani v Šiški ter v Novomeški škofiji v Župniji svetega Lenarta pri Frančiškani. Prav vse vabimo, da se nam pridružijo v molitvi za nove duhovne poklice in za svetost poklicanih.